Olimpisko lietu komiteja. Šodien darba kārtībā ir 19 jautājumi, tajā skaitā divi ir informatīvie. Vispirms lūgums vai atgādinājums, laikam precīzāk, ka visas diskusijas un jautājumi izmantojot mikrofonus. Labi, sāksim ar pirmo jautājumu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu industriālajiem parkam. Dace, lūdzu.
Labdien. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu industriālā parka teritorijas daļai ar mērķi grozīt šo te noteikto funkcionālo zonu meža teritorijām no meža teritorijas uz rūpnieciskās apbūves teritoriju. Situācija ir sekojoša tajā brīdī, tad, kad tika izstrādāts Valmieras pilsētas teritorijas plānojums, šī teritorija tika apsekota un divos meža nogabalos tika konstatēts šis aizsargājamais Eiropas biotops boreālie meži. Attīstot šo te, teritorijas attīstības ieceri, ir izstrādāts arī šīs teritorijas sanācijas plāns, un arī šī sanācijas plāna ietvaros ir atkārtot veikt biotopu izpēte, un eksperts ir atzinis, ka šie meža nogabali ir zaudējuši savu šo te bioloģisko vērtību, dēļ tā, ka tur ir padarbojies mizgrauzis. Un ir arī šis te gan eksperta atzinums par to, ka šie meža nogabali savu vērtību ir zaudējuši, kā arī ir Valsts vides dienas izdotie tehniskie noteikumi, kuros arī dzen ir teikts, ka šo te mežu zaudēšana nav nozīmīga, ne Valmieras novada, ne arī valsts mērogā, un līdz ar to tad ir nepieciešams izdarīt grozījums teritorijas plānojumā un šīs meža teritorijas noteikti par rūpnieciskās apbūves teritorijām, lai varētu pilnvērtīgi realizēt šo te rūpnieciskās teritorijas attīstību. Citi plānošanas uzdevumi šajā lokālā plānojumā netiek risināti.
Labi, paldies par ziņojumu, jautājumu, ierosinājumu, papildinājumu.
Tā jāni autotrasa, tur pat tas kaut ko blakus
bija. Edvīna.
Žinī nav.
Te nav liba?
Žinī nav, viņi tā jāteikā blakus reizi.
Bet tur jau arī meši, tas to nevisu. Tur jau būs jāmaina.
Tur jau būs
Platība tur ir apmēram, ko 7 hektāri ir šobrīd. Tas
ir biotopa
daļa.
Jā, jā.
Vai ir kādam, kas vēl iebilstams, papildināms jautājums? Ja nav, tad paldies. Virzam uz sēdi. Otrais jautājums ir par pilnvarojumu biedrībai Valmie Vaidavas ezera pārvaldi.
Jā, labdien. Daudz neatkārtošos, jo pagājušo mēnesi jau tika par šo jautājumu runāts. Bija arī tautsaimniecības komiteja ieradušies biedrības pārstāvi, kur arī aizstāvēja savu pozīciju. Un tad no pēc tautsaimniecības komitejas tika lemts virzīt uz domi pirmo lēmumu variantu, bet ar korekciju, ka biedrība Vaidavas ezera pārvalde tiek pilnvarota organizēt licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā uz 2 gadiem, tātad līdz 25. Gadam.
Varbūt atgādinājumam, cik kāda bija viņa tā prasība?
Viņa gribēja 5 gadus.
Lūdzu, jautājumu. Jautājumu nav, tad... Jā, lūdzu.
Ir diskutēt viņu ieceres zivju fondu papildināšanai, un tas atbilst tas apjoms, kas tur ir norādīt to melīšu tūkstošu un tā tālāk ir atbilstoši, jo es vēl joprojām nezinu atbildi par to, cik tas licences ir notrigotas iepriekšējā periodā, kāda ir tā statistika un tā tālāk. Un tad gribētos arī to savilkt tos divus ciparus, ja to, ko viņi ir iecerējuši ieņemt no tā visa, ar to, ko viņi ir iecerējuši ielaist tajā ezerā, jo varbūt tas vispār ir tur korelācija kaut kāda veidojās, jā, vai tas tie cipri neiet kopā vienkārši. Tāpēc arī, nu, tas jautājums.
Jā, precīzi skaidrs par to, cik viņi iepriekš ir tās licences pārdošas nepateikuši, iepriekš deputātiem viņi laida datus apkārt naudas ziņā aptuveni 1000, viņi ir iepriekš ieņēmuši, un ir arī, manuprāt, pie lēmuma projekta informatīvi pielicītas viņu iesniegumus. Iesniegumā viņi arī salikuši to plānu, kā viņi plāno tās zivs papildināt. Par to grafiku kā tādu. Cik tas iet kopā? Nu, plus minus jau arī iet, jo nu, tie zivju mazuri nav ļoti dārgi. Šobrīd cena 31 cents plus PVNs par līdeku mazuli. Vaidavas ezerā jāielaiž 2000. Pa Zandera tas šobrīd nepateikšu precīzi. bet nu, konkrēti es jau arī esmu pasūtījis arī veidu, vai jau līdek mazujas jau šogad, lai kaut kas jau notiek. Lai nav pauze.
Paldies.
Bi.
Nu, kad mēs ņem bija iepriekšējā komitējā, bija pārstāvi, tie arī te būs, respektīvi izdalīja materiāli, tu bija visu uzskaidījis pa gadiem, gan kas ir kā mazuļielais un kā ieņēmumi bijuši. Nu, ieņēmumi salīdzinoši to, ko mēs gribētu redzēt. Nu, ne tādi, ja, bet, nu, tā vēl par kopsadarbību vairāk, lai atļauj vēlreiz piedrībājumu, tad mēs vienkārši tā kā novienāmies par to, ka, lai divus gadus, ne pieci gads ļauj, lai pierāktu to savu efektivitāti, kā viņi to uzsvērs, tad vērtēsim tas diviem gadiem atkārtot, vai tomēr pašvaldība, vai tā kā viņi būtnieki, kas ir atstājumnieki, vai un viņi kā sadarbības partneri, ja tu patreiz, tad tā ir cīja, lai viņi pirkusē.
Jā, manuprāt, viņi nolikumā ir ielikuši, ka tikai elektroniski tur ir realizācija, jo praktiski arī šobrīd nu, ir grūti papīra formātu vispār realizēt pēc MK noteikuma izmaiņām.
Labi, paldies par jautājumiem, ierosinājumiem, viedokļiem. Tad, tad saprotu, ka mēs arī pirmo variantu par tiesību nodošanu uz diviem gadiem virzam uz domu. Viss piekrīt.
Piedodiet vēl viens papildus jautājums, tad stācijas spēkā uzreiz pēc domas lēmuma?
Nē, pēc domas lēmuma stājas spēkā. Pēc domas lēmuma stājas spēkā pilnvarojums kā tāds, viņiem vēl ir jāaiziet viss saskaņošanas process. Šobrīd viņi nolikumu saskaņojuši ar Zemkopības ministriju, bet vēl tas jāaizdara ar Bioru, valsts vidas dienas, dabas aizsardzības pārvaldi, un tad vēl pašvaldības sniedz savu atzinumu, ka nolikums ir, ir derīgs, un tad vēl mēs nolikumu laidīsim vēlreiz apstiprināšanai kā saistošos noteikumus. Un tā kā viņiem, nu, es domāju, jau 5-6 mēnešu vēl paies, līdz viņi varēs reāli uzsākt.
Jā, labdien. Esam tā kā spiesti precizēt 31. Janvārī pieņemto saistošos noteikumus tā vieniem uz dēļ, ka visu daudzo grozījumu pārskatīšana rezultātā tā kā izslīdē no uzmanības loka tas, ka mums definē pie terminiem kapsētas pārzinis bija termins, kas neatbilst šobrīd domas lēmumām, kas pieņemts 29. Decembrī pagājušajā gadā, proti tika veikta ar šo lēmumu par Valmieras novada pašvaldību amata sarakstu, tika veikta amata nosaukuma maiņa. Un lai noteikuma saturs būtu piemērojams, izmantojams un īstenojams, tad mēs precizējam šo te terminu atbilstoši tai situācijai, kāda mums šobrīd apvienībās ir amati, kas būs iesaistīti šo te noteikumu īstenošanā. Un, un šobrīd šis termins ka ar kapsētu pārzinu šo te noteikumu tvērumā mēs saprotam pašvaldības darbinieku vai juridiskās personas, kas uz pašvaldības līgumu vai lēmumu pamata veic, kapsētas apsaimniekotāja pienākumus darbinieks, kurš nodrošina kapsētas uzturēšanu veic šajos saistošajos noteikumos paredzētos pienākumus. Un šis termins mums ļauj, nu, respektīvi īstenot un visu to struktūrāli iesaistīto darbinieku loku, kas apvienībās ir iesaistīti kapsētu apsaimniekošanā. Tā kā lūdzu akceptēt un virzīt uz domas sēdi.
Paldies.
Jo šie saistošie noteikumi pēc šī 31. Janvāra, tad, kad mēs pamanījām šo te nesaisti, arī netika nosūtīti ministrijai atzinoms sniegšanai, līdz ar to mēs sūtīsim tagad jau kā precizētus.
Labi, paldies, vai kas jautājums, papildinājums, precizējums. Labi, virzam uz domu, kas jādara, jādara. Nākamais ceturtais. Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības pagājušā gada 24. Februāra lēmumā 195 par Valmieras novada inovāciju atbalsta programmas zīle nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu.
Labdien. Mums notika 1. februārī atbalsta programmas zīle komisijas tikšanās, un šīs tikšanās laikā mēs izanalizējām pagājušā gada zīles programmu, un vienojāmies komisijas ietvaros par vairākiem labojumiem, kas būtu nepieciešami nolikumā. Es varbūt tā īsumā izstāstīšu, kas tās izmaiņām vai papildinājumiem. Pirmais, mēs vēlamies atbalsta programmā ielikt vārdiņu uzņēmējdarbības, atbalsta programma, Otrā lieta, kas ir saistīta ar nākamo jautājumu, ko mēs šeit skatīsim, ka vērtēšanas komisijā var būt ne tikai pašvaldības vai Valmieras attīstības aģentūras pārstāvi, bet arī kādi citi uzņēmējdarbības jomas pārstāvji. Tad mēs esam papildinājuši nolikuma redakciju ar to, ka zīles programmai var pretendēt arī komersanti, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, ne tikai tie, kas ir Latvijas uzņēmuma reģistrā reģistrēti. Tad mēs arī mainījām to, ka ja šie te pretendenti tiek apstiprināti, un ja viņiem tomēr uz to vēl brīdi nav juridiskā statusa vai nu kā saimnieciskās darbības veicējiem vai kā uzņēmumam, tad viņiem uz līguma noslēgšanas brīdi ir jānoreģistrējās vai nu tā vai tā. Tad mēs arī vēlamies mainīt vienu no kritērijiem, viens no kritērijiem, ko mēs vērtējām tiem pretendentiem, kas vēlējās iesaistīties zīlē, bija tas, cik daudz ekonomiski pamatotas darba vietas šie te uzņēmumi veido Valmieras novadā. Bet tā kā ņemot vērā visas automatizācijas, digitalizācijas un citus virzienus, kas paliek arvien populārāki un uzņēmumi arī šīs iespējas izmanto, nevienmēr tā darbinieku skaits obligāti ataino to, vai uzņēmums strādā vai nestrādā veiksmīgi. Tāpēc mēs vēlamies papildināt šo te punktu, ka vai nu jaunas ekonomiski pamatotas darba vietas vai un vai palielināt samaksāto nodokļu apmērs un vai celta uzņēmuma produktivitāte. Tad vēl, ņemot vērā pagājušā gada pieredzi, mēs vēlamies nolikumā ierakstīt to, ka komisija ir tiesības izsludināt papildu uzsaukumus, jo pagājušā gadā bija tā, ka ar pirmajā uzsaukumā mēs visu finansējumu neiztērējām, un tad mēs izsludinājām vēl vienu uzsaukumu, tad mēs to gribētu nolikumā atrunāt. Tad vēl jaunums, ko vēlamies papildus iestrādāt nolikumā, ir tas, ka tie komersanti, kuri veiksmīgi pagājušā gadā ir startējuši zīli startam, ka viņi var nākamajā gadā startēt zīli inovācijām, tā kā lai nodrošinātu secīgumu, jo līdz šim nolikums paredzēja to, ka ja zīlē ir saņemts finansējums vienā gadā, tad nākamajā gadā ir jāizlaiž, lai nodrošinātu to, lai pēc iespējas vairāk komersantu var šajā programmā startēt, bet piedāvājam šo te tomēr tādu izņēmumu gadījumu pieļaut, bet tad tur ir arī vēl pierakstīts klāt, ka tas tad būtu aktuāli tad, ja vispirms izskatām visus pārējos pieteikumus un tikai tad šāda tipa šos te izskatām, ja atliek finansējumu šīm te idejām. Tad mēs arī vēlamies, tā kā zīle ir palikusi daudz plašāka, ja līdz šim vidēji gadā mums bija 6 līdz 9 projekti, tad zīlē kļūstot plašākai, pagājušajā gadā tie bija 25 biznesa projekti, tad mums arī ir redzam, ka nepieciešams vairāk tādu mehānismu un instrumentu, lai mēs nodrošinātu to projektu kvalitāti. Un tāpēc mēs vēlamies arī, lai šie tie pretendenti nāk un prezentē jau piesakoties savas idejas, tāpēc ir paredzēts, ka varētu būt prezentācija, un arī mēs vēlamies viņus klātienē redzēt, lai varētu uzklausīt viņu atbildes uz mūsu jautājumiem. Tātad arī gribam atrunāt, ka viņiem ir pienākums nodrošināt mārketinga publicitātes pasākumus, skaidri un gaiši pasakot, ka finansējums nāk no Valmieras novada pašvaldības šai programmai. Mēs arī vēlamies programmas ietvaros nodrošināt īpaši zīles startam komersantiem konsultācijas, apmācības, pieredzes apmaiņas, savstarpējas tīklošanās pasākumus un tam līdzīgi. Un to mēs arī vēlamies nolikumā pateikt. Un arī atsevišķos gadījumos mēs vēlamies, lai mums ir tiesības pieprasīt pretendentiem starpposma ziņojumu, ja mums ir sajūta, ka projekts neiet uz priekšu tik ātri, kā tam vajadzētu būt. Tie ir visi papildinājumi, ko mēs vēlamies iestrādāt nolikumā. Vai jums ir kādi jautājumi?
Jā, labi, paldies par ziņojumu. Šķita gana loģiski un pamatoti šie jauninājumi un jaunie vedumi. Kolēģi, jautājumi, ierosinājumi.
Nu, pagājuši gadu bija 80 tūkstoši, un no tiem 30 tūkstoši bija zīles, tartam 50 tūkstoši zīli inovācijā. Viss kopējais. Ļoti dažādi zīli inovācijām projekts var dabūt līdz 10 tūkstošiem atbalsta summu un zīles startam līdz 2. Bet ļoti dažādi uzņēmēji nav tā auditorija, kur vienkārši iet uz maksimumu, jo nav ko darīt. Viņi tiešām izvērtē, kam viņiem vajag, un tās summas ir nu, pat no 900 eiro jā, līdz.
Pēc kritērijiem kaut kas tiek runāts par labu. Mazliet vairāk par labu attāliem reģioniem novada. Nevis centram, bet, nu, teiksim, lauku teritorijai.
Ja tur nu, mēs tādu, jā, nu, tādu pozitīvo diskrimināciju mēs baigi negribētu. Mēs ļoti, ļoti spiežam uz vienlīdzīgu iespēju pilnīgi visiem. Un es varu pateikt, ka vienmēr tie uzņēmē, kur ir novadā, ne Valmieras pilsētā, to vienmēr ir vairāk.
Vai vēl kādam, kas jautājums? Labi, paldies. Šo virzams domu. Tā, ka mēs piektais saistīts ar šo pašu ceturto par programmas zīla konkursu komisijas apstiprināšanu.
Jā, tātad konkursu komisija līdz šim sastāvēja no 5 cilvēkiem. Andris Klepers, Evija Naglis, Andris Varinskis un Ilze Eglāja. Un piektais cilvēks bija Jānis Grasbergs, ņemot vērā, ka Jānis šobrīd darbojās Saimā. Jānis Grasbergs tad ir nepieciešams, un viņam ir aizliegts šajā komisijā darboties, jā, tātad mums ir nepieciešams mainīt piekto cilvēku, un mūsu piedāvājums ir, ka tas varētu būt Lijā Valmieras biznesa inkubatoru vadītājs Juris Čeičs, pirmkārt tāpēc, ka viņam ir pieredze ar šādām atbalsta programmām, bet otrkārt arī tāpēc, lai mēs varētu palīdzēt un vieglāk šiem te zīles komersantiem, tiem, kam tas ir nepieciešams, secīgi piedāvāt arī iespējas inkubatorā, ko Juris tad varētu, zinot šos projektus padziļināti, varētu arī palīdzēt. Vai jums ir kādi jautājumi vai pretenzijas vai priekšlikumi?
Šķiet jau, ka pretenzija nav. Gana labs kandidāts. Kolēģi, domājat tāpat? Labi, paldies. Virzams domu.
Paldies.
Nākamais sestais par izcērtamās koksnes nodošanu atsavināšanai.
Pašvaldībai pieder vairāk zemes vienības, kas ir bijušā dzelzceļa teritorija un kura laika gaitā ir ievērojama apaugusi. Iepriekš doma lēma virzīt šo te koksni, kas ir izaugusi uz šīm te zemes vienībām atsevināšanai, bija izsludināts izsoles, bet visas diemžēl beidzās bez rezultāta. Līdz ar to ir sagatavot lēmumu, ka virzam uz atkārtotām izsolēm. Un pirmais lēmuma projekts ir par izcērtamās koksnes atsavināšanu zemes vienībā, un noteikti sākuma cena paliek tāda pat, tāda, kāda bija vērtējumā, nemainam šo te sākuma cenu.
Jā, mazliet riskanti, jo laikam ir nemainīt sākuma cenu, jo apkuras sezona iet uz beigām, un ja nenopirka apkuras sezonas sākumā, tad
es varu pagaidīt līdz nākošajam, tad sludināties.
Jā, nu, nē, mēģināt noteikti, ka vajag, bet nu, tas procents, ka kāds pieteiksies, laikam samazinās vēl mazliet, man tā šķiet. Nu, vienīgais, jā, bet nu nepavasarī. Nu, tas jau privāti personai, tas priekš pirts, es nepriekš katlumājas.
Ja varētu attaisīt pielikumu izsaules nelīguma projektu? Ja es nemaldos, tad es ierakstīju, ka ne, laikam palicis līdz jūnijām. Jā, nu mēs varam mainīt to izciršanas termiņu līdz gada beigām.
Nu, varbūt liekam, ko kolēģi saka. Mūsu gadījumā no meža apsaimniekošanas viedokļa tas neko nemainīs.
Šitais, nezinu. Nē, tas ir nevis, ka izciršana. Viņš nopērk, samaksā, un tad es droši vien, nu. Droši vien, jā. Bet, nu, ka viņš var cirst līdz gada beigām.
Nu, jā, viņam to izstrādes termiņu neielikt tagad.
Jā, apmēram, jā. Nu, tad mēs varam vienoties, ka es visām pārlaboju uz 31. decembri. Gada, no, līdz gada beigām izciršanas termiņš.
Es ierosim, ka tā ir vajag darīt.
Ok.
Labi, paldies šo virzamas domi. Tad nākamais 7., 8., 9.
Tie ir līdzīgi, jā, arī tāda pati situācija.
Tur mēs iedziļināmies sīkāk vai virzam tālāk?
Virzam tālāk.
Virzam tālāk. Tātad 10. Tas ir arī par izcērtumās koksnes nodošanu atkārtoti. Došanāk arī to mēs bīdam uz priekšu, jā. Tātad labi 11. Tas nopietnāks par domas lēmumu 219 atcelšanu.
Nu jā, iepriekšējā komitejā mēs diezgan ilgi par šo diskutējām, pie kaut kāda kopsaucēja nonācām, ir apmēram skaidrs, ko iepriekšējā tautsaimniecības vīdes un attīstības lietu komiteja vēlās šajā situācijā redzēt. Es ļoti īsi izstāstīšu to pamatlietu. Tātad pašvaldībai pieder zemes vienība avotu ielā 16, zeme pieder pašvaldībai un uz zemes atrodas divas ēgas, kas pieder fiziskai personai. Un šī fiziskā persona ir ierakstījis viņas zemes grāmatā, pamatojoties uz ar pašvaldību noslēgto abūs tiesību līguma pamata. Vēsture ir sekojoša, ka 2006. Gadā pašvaldība iznomāja šo te zemi ar tiesībām veikt abū fiziskai personai. Ja, nu, tika arī pārslēgt šis te nomas līgums 18. Gadā, tā kā pagarinot šo termiņu, bet, nu, tad, kad persona devās uz būvvaldi un zemes grāmatā reģistrēt ēgas zemes grāmatā, nu, tika, man nezinām iemeslu dēļ, tika noslēgt šis te abūs tiesību līgums, ja tika izbeigts tātad nomas attiecības un noslēgts abūs tiesību līgums. Un pašvaldības dome jau pēc personas iesnieguma 21. Gada 26. Augustā pieņēma lēmumu par zemes vienības atsevināšanu šim te būvju īpašniekam. Bet visā šajā procesā netika ņemts vērā viens moments, braucam uz nākošo, ka parastā gadījumā, ja uz zemes pašvaldībai piederošas zemes ir būves, kas pieder fiziskai personai, šai te fiziskai personai ir pirpirkuma tiesības uz zemi. Taču, kas netika ņemts vērā, ka abūves tiesību gadījumā šādas pirpirkuma tiesības nepastāv. Jā, līdz ar to pašvaldība nevar šobrīd juridiski pareizi atsevināt šo te zemi būvju īpašniekam, tāpēc, ka ir noslēgts šis abūves tiesību līgums. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmums, ka mēs atceļam 21. Gada domas lēmumu par atsevināšanu, plus iepriekšējās komitejās vienojās, ka tad mēs virzam uz izsoli šo te zemes vienību, kurai līdz, protams, iet kā apgrūtinājums abūves tiesību, ja, un tad šī te fiziskā persona var startēt izsolē un viņu iegādāties. Ir domas lēmums sagatavots par atcelšanu, bet nu, uz domas sēdi papildināšu ar šiem te izsoles nosacījumiem.
Nu jā, tā jau tad likumdošana, kurēt mēs tur baigi nevaram neko diskutēt no spriekšņa atpakaļ. Ja tur nevar viņam kā pirmpirkumu atdot, tad ir jāmēģina nākamais veids, kā tas cilvēks pie šīs zemes var tikt. Kā jūs domājat, kolēģi?
Ko lūdzu ir?
Ēkas ir.
Tāpēc jau ir tā problēma, jā.
Nē, ar visām ēkām jau nē.
Bet tas gadam.
Ar ēkām nē, tikai zeme. Ēkas
nē,
ir viņa.
Nē, stop. Tas, kurš no Gunters piedalās izsolē, vinnē, viņš dabūna īpašumā šo te zemi, un zemē līdziet abūs tiesību līgums. Abūs tiesība ir noslēgta līdz 48. Gadam. Gunter, cik te gadu tagad? Nu, vienvārds sakot, Gunters 48. Gadā kļūs arī par ēku īpašnieku. Tāda ir kārtība. Ja viņš dabūna zemi 48. Gadā, ēkas kļūs par zemes īpašnieku. Jā.
Tātad esošajā.
48. Gadā. Un esošā fiziskā persona, jā, paliks ar garu degunu, jā.
Nu, tad viņam ir tāds pamatīgs šoks, jā, bet īsti jau citu variantu nav, kā viņš varētu mēģināt tik pie zemes zemēkām, ko viņš ir šobrīd.
Juridiski korekta ceļa nav.
Nu jā, juridiski korekta ceļa nav. Tā kā šis laikam ir tas vienīgais un, acīm redzot, labākais risinājums. Cerību, ka viņam viss izdosies.
Principā, kaut kādā brīdī viņš nolūk.
Nu, tā sanāk. Ja, varbūt, ka viņam nu, mutiski tika stāstīts, ka viņš varēs tur, būs viņam pirmpirkums, bet tad viņš kaut ko ir palēdz garām. Tā sanāk, jā. Nu, labi, vai ir vēl kādi viedokļi, ierosinājumi, padomi? Ja nav, tad virzam uz domi. 12. Ir par koksnes nodošanu atsevišķi.
Pašvaldība veicot dažādas būvdarbus un teritorijas uzturēšanas darbus ir veiksmīgi nozāģējusi kokus 195 kubikmetru apmērā, ir veikts šo te koku novērtējumus un vērtējumā summa sastāda 16 415 un ir piedāvājums un sagatavots domas lēmuma projekts, kā virzam uz atsevināšanu šos te izzāģētos kokmateriālus pārdodot ISO.
Mūsu laime, ka šobrīd ir ziema. Ja mēs kokmateriālus nokrot un pusotru mēnesi gaidīt ISO, tad noteikti tur būtu tikai malka. Bet labi, šeit arī droši, ka nav diskusija un nav iebildumu. Mēģinam pārdot. Nākamais ir 13. Arī grozījuma lēmumā par zemes vienību atsevināšanu.
Tātad pašvaldībai pieder divi mazi zemes vienības Valmierā pie Namdaru ielas, kas ir atzīti par starpgabaliem, un savulaik pašvaldības doma lēma, ka viņus atsevinātu pieguļošo zemes vienību īpašniekiem, lai nodrošinātu šo te zemes vienību piekļūšanu koplietošanas ceļam. Tika arī veikti vērtējumi un bija izsūtīts paziņojums vai piedāvājums. Tur bija viens īpašnieks abiem zemes gabaliem pirkt šos te starpgabalus. Diemžēl viņš neatsaucās, bet šobrīd ir mainījies īpašnieks un tas tā kā uztur siltu šo jautājumu un piedāvā pašvaldībai, ka viņš ir gatavs nopirkt no pašvaldības. Līdz ar to ir grozīts domas lēmums, pirmais punkts, kā mēs šos te zemes vienības pārdodam jaunajam īpašniekam, no jaunajam pieguļošo zemes vienību īpašniekam. Vērtējums bija, vienam bija 1500, otram bija 400, ja nemaldos.
Labi, paldies. Par šo ir kādi jautājumi iebildumi nav. Braucam tālāk, 14. Par
pašvaldībai pieder izīrēts divistab dzīvoklis uzvars ielā 11.7. sedā. Īrnieks ir atzīstams par šo te, nu, tā saucamo bijušo veco īrnieku, ja, kuram ir likumā noteikts tiesības ar pirpirkuma tiesībām iegādāties šo te dzīvokli. Viņš šādu vēlmi ir izteicis, mēs tam veikuši dzīvokļu novērtējumu, vērtējuma vērtības sastāda 2100 eiro un ir sagatavots domas lēmums, ka mēs atsevinām konkrēto dzīvokli par vērtējumu vērtību konkrētā dzīvokļa īrniekam.
Ja es pareizi atceros, tad sākotnēji arī šādi jautājumi bija, un tad panesās, ka nē, šis nav īsti likumīgs pasākums, bet nē, kaut kas ir mainījies?
Nē, nav mainījies. Toreiz arī teicu, bija arī prezentācija, ka šeit izdala, šeit ļoti svarīgs ir īres tiesību nodibināšanas brīdis. Ja tās īres tiesības ir nodibinātas līdz spēkā stājās likums par dzīvokļu, par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, ja, tad šim te īrniekam ir pirpirkuma tiesības. Jo, principā, tas bija tā kā ar domu nodrošināt tos cilvēkus, kuri savulaik kaut kādu iemeslu dēļ par sertifikātiem privatizācijas procesā neizpirka dzīvokļus, ka viņiem saglabājās šīs te pirpirkuma tiesības. Bet nu, 2022. Gadā, kad jau stājās spēkā šis jaunais likums, kas paredzēja palīdzību, pašvaldība varēja izīrēt dzīvokļus tikai pamatojoties uz šo likumu, un šis likums neparedz iespēju, vai pareizāk sakot, pat aizliedz šo te iespēju dzīvokļus atsevināt, kuri ir izīrēti šādā kārtībā. Tātad šeit nošķir divas īrnieku grupas, tā vecie īrnieki. Jā, nu, vecie un nu, netika vecie.
Jā, skaidrs, labi, paldies.
Pieminētais likums par palīdzību, vai arī vispārējā kārtījā rindā, ja tu esi dabūjis īres tiesības, tev nav tiesības pirkt. Nevis kā tur ir tā pirmā, otrā kategorija, bet vispārējā rindā.
Es nepateikšu, kas ir vispārīgā rinda.
Tur
mums tāda kārtība ne, bet principā, ja dzīvoklis ir izīrēts un pašvaldība izīrējot ir vadījusies pēc šī te likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, tad nav svarīgi, vai viņš bija pirmais rindā, otrais, trešais, jo tajā pašā likumā ir iekšā pants, kā nedrīkst. Šos te dzīvoklis, kas ir izīrēti, nedrīkst atsevināt, privatizēt vai kaut kā tam līdzīgi. Vienīgā iespēja varētu būt tad, ja īres tiesības ir iegūts īres tiesību izsolēs, tad vēl, teiksim, veidojās tā konstrukcija, ka viņš ir, nu, ka mēs esam tā kā izsolījuši šīs te īres tiesības, viņš ir pie viņām cīnījies, tad viņam rodās prie, nu, Mēs baigi neorientējos tajā. Nu, tās ir kategorijas, kurām izīrē, jā, bet izīrē jau visām kategorijām pamatoties uz tā vienu likumu pamata. Nu, katrai kategorijai nav savas likums, viņas ir visas iekšā. Jā, tad var izīrēt nākošam, jā, 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 jā. Viņi ne ar ko neatšķirās no tie, kā sociālām grupām.
Labi, vēl kāds jautājums? Jautājumu nav, virzams domi, nākamais 15. identisks.
Tā, arī izīrēts divi starp dzīvoklis, bet sporta ielā divi, 26 sadā, un arī ir šis te, nu, bijuši vecais īrnieks, kuram ir tiesības viņu iegādāties piepirkuma tiesībām. Vērtējums ir lielāks 2700, un sagatavots domas lēmums, kad atsavinam par vērtējumu summu īrniekam.
Labi, paldies. Šo arī virzam uz domu noteikti, tad nākamais 16.
Tā, tad pašvaldībai pieder neizīrēts, 3 istaba dzīvoklis, tirgus ielā 328. Jā, 328. Un arī esam novērtējuši, vērtējums ir 2400 un ir sagatavots domas lēmums, ka virzam uz atsevināšanu pārdodot atklātā elektroniskā izsolē ar augšpējošu soli.
Precizējums no manas puses vai šis izsols par neizīrētajiem, tas ir kāda interesanta iniciācija?
Tomēr... Šī konkrēti, jā, bija iesniegums, ka viņš inicēja, jā, bet viņam tas nerada nekādas priekšrocības. Jā. Jā, ne, mēs viņu vienkārši painformēsim.
Jā, vienkārši izsoli noteikti, tad ir cerības, ka kādam vismaz interesi ir. Nākamais ir 17. Par arī neizīrēt
dzīvokli. Jā, pašvaldībai pieder neizīrēts 300 dzīvokli smierēlā 8-15 sadā. Arī esam veikuši vērtējumu, vērtējums bija 2200 eiro, un iepriekš šim te dzīvoklim jau bijām veikuši izsoli, kurā uzvarētājs veica izsolītās summas nomaksu, bet atteicās parakstīt pirkuma līgumu un atbilstoši izsoles noteikumiem. Jautājums atkārt, izsoli pārtraucam un jautājums atkārtot skatāms domas sēdē, un tad ir sagatavots lēmums, ka atkārtot virzumus uz izsoli.
Labi, vai par šo kāds? Jautājums nav. Paldies, Ginta, šo virzamas domi. Ķeramies klāt informatīviem jautājumiem. 18. Par memoriālu Almērā.
Labdien. Tā, jautājums par memoriālu otrā pasaules kara kritušajiem un par tā nākotni. Skaidrs ir, ka memoriāls ir... celts ar mērķi slavināt padomju režīmu un padomju armijas sasniegumus, un neatkarīgi no tā, ka pagājušajā gadā tika apstiprināts likums par padomju nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā, diemžēl memoriāls šajā zem šī likuma nav izskatāms, jo pie memoriāla ir ne tikai šis te objekts, kurš slavina šo te režīmu, bet ir arī apbedījumi. Bet, nu, neskatoties uz to, ir atklāts paliek šis te jautājums, ko arī daudz iedzīvotāji ir vaicājuši, kāds ir pašvaldības skatījums, ko ar šo objektu mēs darām. Tad, ja mēs paim uz priekšu, pāris gadus atpakaļ, kad arī situācija visā pasaulē bija savādāka, tad bija šis te parakstīta vienošanās par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas federācijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā, un tajā brīdī pašvaldība sadarbībā ar Krievijas federācijas vēstniecību Latvijā veica sakārtošanas darbus. Tika izstrādāta dokumentācija, kurā tika paredzēti darbi divos posmos. Viena pirmā daļa tika īstenota, kas ir šo te apbedījumu kapa vietu sakārtošana, un otrais posms palika neturpināts. Un šobrīd mēs esam saskārušies, nonākuši pie šī te jautājuma, ko darīt tālāk, jo skaidrs ir, ka pats objekts ar laiku degradējas un ļoti strauji. Šī te tehniskais stāvoklis pasliktinās, ir tehniskā apsekošana veikta jau divas reizes, un šobrīd pēdējais apsekošanas atzinums liecina, ka objektam jau ir šis te nolietojums 60%. Tātad tur ir ne tikai vizuāli defekti, bet arī ļoti daudz problēmas, kas ir gan konstruktīvi jārisina, kas ir ventilācija, hidroizolācija, pamati, pati konstrukcija ļoti strauji korodē un līdz ar to bojā arī šo apdaris materiālu. Un, kā mēs redzam arī, kad arī iedzīvotāji šo te objektu dažādos veidos signalizē savu nostāju par to, un tad ir šis te jautājums, ko darīt tālāk. Un, tā kā mūsu nodaļas priekšlikums būtu pamazām šo te kompleksu samazināt, sākt ar šīs te skulptūras noņemšanu, demontāžu, un tad pakāpeniski arī attīstīt šo samazināšanu tālāk, izvērtējot kādā veidā un kad demontēt arī šo te tiltiņu, jo skaidrs ir, ka kompleks bez šīs te skulptūras objekta vairs arī nebūs un nefunkcionēs tā kā līdz šīm. Tātad, jā, ierosinājums ir samazināt pakāpeniski un arī nākotnē apsvērt domu un meklēt risinājumu, kā vispār šo te apbedījumu vietu pārcelt citā vietā. Paldies.
Labi, paldies par ziņojumu. Jāni?
Ņemot vērā to situāciju, kā šobrīd viss ir izmainījies, jā, šis nebija pie obligāti novācamiem objektiem, slavinošiem, bet, nu, piemineklis ir nolietojies, un šobrīd es neredzu nekādu iespēju, ka tur vajadzētu kaut ko guldīt iekšā, jo, nu, tas nav atbilstoši šī brīža situācijai, un es domāju, šis ir tas īstais brīdis, ka mēs pa etapiem pirmais ir piemineklis dēļ tehniskā stāvokļa, un faktiski pilsētas centrā mēs tomēr varētu atbrīvoties no šī padomju mantojuma, cieņu pilni pārbedot cilvēkus, atrodot tam kādā vietu no kādā no kapsētām, jo, nu, tas arī nav noslēpums, kā tas notikās 85. gadā, kad tur no vairākiem desmitiem dažādiem abedījumiem Valmieras rajona robežās vienkārši ekskavātori tika izrakts un pēc tam atbraukts un sabērts vienā lielā kaudzē, tā kā nu, tas būtu tāds tiešām pasākums, kas būtu jārealizē, bet šobrīd, ja nevienam par šo nav iebildumu, mēs tālāk griežamies atbilstošajās institūcijās, sākot no ārlietu ministrijas, beidzot ar brāļu kapu biedrību, un jautājam viņiem, kā pa soļiem mēs visu šo procesu varam vienkārši realizēt. Bet, nu, pirmais etaps, ko šogad vajadzētu, droši vien tas ir piemineklis dēļ slavināšanās visas, kas notiek, un arī tā kāda ir attieksme arī no iedzīvotāju puses pret visu šo. Nu, arī tehniskais stāvoklis ir ļoti būtisks pamatojums. Paldies.
Paldies vēl kādam. Lūdzu, Edvīn.
Jā, nu, tu varētu piekrist Jānim, kad ģeopolitiskais stāvoklis un tehniskais objekts, tehniskais stāvoklis, tas viss, protams, ir arguments, bet kaut arī Valmiera ir, kā mēs te publiski lasījām, 80% ir vairāk kā tādi iedzīvotāji struktūrai latviešu mēles cilvēki, un tomēr liela daļa ir arī tomēr krievtautīs cilvēki, un viņu to attieksim, mēs vēl šobrīd tā īsti nezinām, bet lai mums vēl būtu arguments, ne tikai tas, ko es tikko minēju, bet tomēr vajadzētu arī jau tagad pateikt, ko mēs tur tajā skaistajā vietā, tajā teritorijā, kura būs tā kā renovēta, ko mēs tur redzam, attīstības plānā droši vien, ka tur nekas nav ierakstīts, bet vai tur būs Disneyland vai kaut kas, nu, respektīvi kaut kas tāds, kas sabiedrībai liktu nosvērties arī par labu šādai operācijai, kas ir iecerēta. Paldies.
Nu, ir ideja, kuru mēs puslīdz varam skaļi saukt kultūras atpūtas parks, nu varat šobrīd tad domāt ar tām visām lietām, bet kad būsim gatavi, tad arī nāksim. Ne tik tai skaitā. Jā. Jā.
Labi, paldies par informāciju, vai vēl kāds grib ko pajautāt? Labi, tad ķeramies pie noslēdzošā jautājuma. Ielu nosaukumi.
Ielu nosaukumiem ir paredzētu apkrausītas plāksnes vai
līdzīgi. Izstāstīšu tūlīt to, kas ir sagatavots. Tā prezentācija ir rādīta jau pagājušajā gadā, tāpēc ātri tikai pārskriešu pāri. Ielas nav ielas, kas saistītas ar padomu laikā darbojošām personām. Nav īpaši daudz Valmieras novadā. Šeit ir tās dažas, kas ir izskanējušas gan iedzīvotāju vēstulēs, gan vēstulē, gan arī vienas citas organizācijas vēstulē. Tātad Leona Paigls iela, vēsturiskais nosaukums ir Dzirnavu iela, 111 kadastra objekta. Leona Paigls vārds ir saistāms ar Valmieru, mācījies skolotāja seminārā un savulaik arī drāmas teātrim bija šī te cilvēka vārds. Andreja Upīša iela, 292 kadastra objekti, sanāk nosaukums Beātas, pārdāvēta 40. gadā. Īsti sasaist ar Valmieru nebija atrodama tā ātrumā. Linarda Laicenīla, 387 kadastra objekti, vēsturiskais nosaukums ir Krasta iela. Laicenam savukārt ir diezgan liela saistība ar Valmieru, gan mācījies Valmierā proģimnāzijā, gan arī bijis skolotājs sieviešu ģimnāzijā un ir arī viens no Valmieras puiku prototipiem. Tad Rihārda Gredzeniela, 34 īpašuma objekti, iepriekš, jeb vēsturiski saukusies Laukiela, 65. gadā pārdāvēta, bijis Valmieras pilsētas vecākais un protams, arī padomu perioda ierēdnis un savukārt tieši ar šo konkrēto personību ir saistāms rūpu kombinācija Valmieras apriņķa, kas šobrīd ir Valpro. Jā, nu 40. gadā viņš ir iecelts par Valmieras pilsētas vecāko, un tad droši vien pēc tam kaut kas cits. Jā, tad ir Pleskavas iela, kurai nav vēsturiskā nosaukuma, un kas ir veidojusies līdz ar dzelzceļa stacijas izveidi. Nu, ar Pleskavu Valmierai savu laiku bija noslēgts sadarbības līgums, kas tika izbeigts 28. aprīlī pagājušajā gadā. Un savukārt literatūra apgūta vēsta, ka Kņazu Vladimira vārds varētu būt saistīts arī kaut kādā veidā ar Valmieras pilsētas vārdu izcelsmi, bet tur droši vien ir dažādas tās domas par to, no kā tieši Valmieras vārds ir radies. Matīšos ir Oktobra iela, 7 īpašuma objekta reģistrēta un vēsturiskā nosaukuma nav. Līvāna mājas celtniecība laikā ir radies. Oktobrs ir arī, dzen, protams, ka normāls rudens mēnesis, ja, tā kā tur ir droši vien jāstrīdās, ar ko tieši tas ir saistāms. Jā, nu kā kuram. Burtniekos Jāņa Vintēni iela, 55 īpašuma objekti, Jāņa Vintēni atrodami vēsturiskie vismaz divi. Viens, kas ir brīvu bibliotēkas biedrības izveidošanu saistīts un arī ar teātra spēlēšanu. Otrs ir bijis Burtnieku pagasts saimnieks un laikam tas ir bijis tāds ar tādu sliktāku slavu. Nezinu īsti, kuram par godu šī te iela nosaukt. Valmiera mūžā ir pionieru iela, tur nav reģistrēta īpašuma objekta, un cik esmu manījusi ar ielu plāksnes ir pazudušas jau labu laiku atpakaļ. Un šī iela tad ir arī veidojusies 80. gados, kad arī Valmiera mūžas ciemats. Nu tā, pionieris arī, protams, nav tikai organizācijas, konkrētas organizācijas biedrs, bet tas ir arī cilvēks, kurš kaut ko jaunu sāk un tāds kā... Jā, tā kā tur arī, nu, katram vārdam ir kaut kāds vairāk šie tulkojumi. Nu, lūk, un tad pagājušā gada augustā masu medijos bija lasāms, ka Tieslietu ministrija gatavo likumprojektu. Tur arī tas nosaukums, vismaz nosaukuma projekts, komunistiskā režīma un pārkrievošanas slavināšanas izbeigšanas likums. Tur bija, protams, paredzēts arī zinām pienākumi, būtu bijis paredzēts zinām pienākumi pašvaldībām, tā skaitā par šo te pārsaukšanu un tam līdzīgi, bet nu, likuma projekts dienas gaismu neieraudzīja. Līdz ar to tad šobrīd nepieciešams jūsu atbalsts vai viedoklis, ko tad darīt ar ielu nosaukumiem. tā interese no iedzīvotāju puses nav īpaši liela bijusi līdz šim. Ir viena iedzīvotāja iesniegums uz vairāk kā 10 lapusēm rokrakstā, par kur ir pārdomas par ielu nosaukumiem un to, kā tiem vajadzētu, kādus nosaukumus vajadzētu piedēvēt. Ir arī konkrēts jautājums pagājušā gada janvārī par Andreju Upīšu ielu, gan no portāls Jauns LV, gan arī no viena iedzīvotāja. Un pagājušā gada tika arī saņemt publiskās atmiņas centra vēstule, kur arī bija līdzīgi vairāk šie te ielu nosaukumi minēti, un man šķiet, ka viņi vērsās pie visām Latvijas pašvaldībām pagājušajā gadā. Nu, tad, lai ar šo jautājumu visām reizēm tiktu skaidrībā, tad ir priekšlikums, ka mēs šobrīd varētu veidot tādu darba grupu, ekspertu grupu, kura tad izvēlēsies vai noteiks tos kritērijus, kā vērtēt katru šīs te vēsturiskās personības ieguldījumu vai nodarījumu, kas vairāk, kas mazāk, un arī varētu sagatavot priekšlikumu ielu pārdēvēšanai, ja šī darba grupa pie tādas lēdziena nonāks. Nu, un tad grupas sastāvā ir piekritis darboties Gatis Krūmiņš, vēsturnieks, tad saredz tur arī noteikti Valmieras muzeja pārstāvi, piekritusi darboties arī Agita Zariņa Stūri, kas ir pēc izglītības filologs un šobrīd Saeimas deputāte un arī Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāji. Un grupā noteikti tiks iekļauts arī komunikācijas speciālists, lai varētu nodrošināt tātad gan šīs te grupas viedokli, gan arī noskaidrotu iedzīvotāju vai uznēmumu un tamlīdzīgi iesaistīto pušu viedokļus. Protams, ir arī atklāta vieta deputātam vai deputātiem, bet no jūsu puses nepieciešams viedoklis, vai jūs vispār atbalstāt šādu Izglītības kultūras sporta komiteju atbalstību, ka mēs ar šo nodarbojamies. Tā kā jautājums šobrīd jums.
Labi, paldies par informāciju. Jā, no manas puses noteikti atbalsts ir. No deputātiem tur piespiedu kārtā, jā, noteikti mēs nevienu tur neizvirzīsim, bet tur būtu jāizvirza kandidāts, kuram pašam ir interesi un pārliecība par to, ko viņš dara. Es varbūt ieteiktu parunāt ar Andri Kleperu, jo zinot viņa specifiku un interesi par visām šīm lietām. Pats nepieteicās, jā, bet parunāt noteikti vajag, nu, nezinu, ko saka pārējie klātesošie.
Bet, nu, domas lēmumu šai grupai nu, nav plānots veidot, tā būs visticamāk, droši vien ar rīkojumu noteikti darba grupa. Ja ir vēlme pēc domas lēmumu, protams, varam darīt arī tā.
Nu, īsti jau nē.
Tā kā...
Labi, un citu ierosinājumu jautājumu papildinājumu nav, tad paldies Evijai. Līdz ar to arī šīs dienas darba kārtību esam izskatījuši un tiekamies domas sēdē nākamajā nedēļā. Paldies!